ናይ ሎሚ መመያየጢ ርእስና ሕንጦታት ትሕት ክብደት ኮይኖም ከይውለዱ ብኸመይ ምክልኻል ይከኣል ዝብል እዩ።
ሓሙድ እዩ
ፅቡቅ መሲሰር። ኣነ ናይ ክልተ ወርሒ ጥንስቲ እያ። ውላደይቲ ክብደቱ ትሑት ኮይኑ ከይውለድ እንታይ ክገብረለኒ?
ብመጀመርያ ካብ ሎሚ ጀሚርኪ ናብ ጥዕና ትካል ብምኻድ ክሳብ ትወልዲ እንተነኣሰ 4 ግዜ ምርመራ ግበሪ። ኣብ እዋን ጥንስኺ ድማ 4 ግዜ ክትምገበለኪ። ካብቲ ዝነበረ 3 ግዜ ስሩዕ ኣመጋግባ ሓደ ወስኺ ማለት እዩ። እዚ ኣመጋግባ ድማ ዝተፈላለየ ዓይነታት ምግቢ ዘካተተ ክኸውን ይግባእ።
እዚ ፅቡቅ ተረዲእና። ግን ሕንጦታት ትሑት ክብደት ኮይኖም እንተተወሊዶም ኸ እንታይ ኢኻ ትገብረሎም?
ፅቡቅ ሕቶ እዩ። ኣብ ጥዕና ትካል እንተተወሊዱ ሽዑ ንሽዑ ትሑት ክብደት ምዃኑ ስለ ዝፍለጥ ናብ ክፍሊ መሕብሕብ ሓናጡ ትሑት ክብደት ብምውሳድ እኹል ሙቐት ክረክብ ብምግባር ክንክን ይግበረሉ። ቀፂሉ ብወለዲ ዝውሃብ ክንክን እውን ኣሎ። እዚ ድማ ትሑት ክብደት ኮይኖም ዝውለዱ ሓናጡ ካብ መሕብሐቢ ክፍሊ ወፂኦም ብወለዶም ፍሉይ ኣተሓቆፋ ጓጓ ወይ ድማ ጉለ ስለ ዝጠልቡ ብፍሉይ ኣተሓቆፋ ጓጓ ወይ ድማ ጉለ ንኣቦን ኣደን ተግባር መሰረት ዝገበረ ስልጠና ብምሃብ ሕንጦታት ክንክን ክረኽቡ ይግበር። ነቲ ፍሉይ ኣተሓቆፋ ጓጓ ወይ ድማ ጉለ ክንክን ድማ ክሳብ ሓደ ወርሒ ከይቋረፅ ገዛ ገዛ ብምኻድ እውን ክትትል ይግበረሎም እዩ። ኣደ እውን በቢ 20 ደቂቓ እናፀንሐት ካብቲ ሓደ ጡብ ናብቲ ካልእ ጡብ ብምቅያር ንልዕሊ 8 ግዜ ኣብ መዓልቲ ክጠቡብ ብምግባር እቲ ሕንጦ ካብ ሞትን ካልኦት ሳዕቢናት ፀገማት ጥዕናውን ምክልኻል ይከኣል እዩ።
የቐኒልና ሲስተር፣
ፅቡቅ ጌርካ ኢኻ።
እወ ፅቡቅ ጌራ ረዲኣትና። ፅቡቅ ፅቡቅ
ረዲኣትና።
ዝተዋደደ ክንክን ንሕንጦታት ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ክልል ትግራይ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ኮሌጅ ጥዕና ሳይንስን ምስ ውድብ ጥዕና ዓለም ብምትሕብባር ዝቐረበ